you very much, Brother Neil.
The Lord bless you, my brother. Good morning, friends. It's happy.
Sota betsaka nora la nevo ni tumpu ita nora la ku manaona sakais ma farzo maranzo tumpu na tumpu le birai mula saiko ni tafa verne tumta birna kala indaka mana nantif tonti wan fan putzi kamara na si fiumbuna na mandid nanten tumpu.
I believe it was said one time, I was happy when they said unto
me. Nino afa zon volaz and remandewe, falia rawis retam naiwe, ndo sika wan etan tup. Bayara kamdala nevrila indayar sakais of tsara sarbidi. Ariatok fa manga tsika kel nyant na mafana keleri orineri. Arsika de mana na yver kufikpa na vitsvitse azonare wampesa inam tana na ruta kanzo. Ra manana andreo fikpahany sika raha nareo no manana ny motera mba hiazonana azy andeha fotsiny. Na efa nanana andeha indray sika teto, everiko fa mbola manana azy ireny foana izy ireo mahita ny sasany mampiasa andreo boky firana na inona koa. Ary zany dia ny zavatra raha izay izahantsika anaovana andreo fotoana dia ny miala amin'ireo toerana izay mahamay amin'ny oavy. Noho izany sika dia izany no antony maheto antsika izao maray izao ny ala amin'ireo toeranaireo. Ary ny zavatra tokana izay afaka manao an'izany, izany dia ny rahan'i Jesosy Kristy tompontsika no manao an'izany. Ary tena faly nandrehan'ilay tatitra tsara ny fiangonana hoe mandroso toy ny ahoana izy, manohy miaraka amin'ny tompo ary ahoana ny fanarahan'Andriamanitra aminareo amin'ireo fanomezam-pahasoavana ara-panahy. Ary tena mankasitraka an'Andriamanitra tokoa ny amin'ny fonareo tsopo izay ahafahany mifanaraka ary mahatoky fa hiazona anareo voan'ilay lalana ety tsy tery mihitsy izy mba tsy hivilianareo amin'izany akany amin'ny akavanana na akavia. Ary te saotra ndrahalahy Calvin sy ny zana amin'ny vavy a mino afa izay ilay izy izay teto fotoana vitsy lasa izay nihira n'ilay hira hoe tsy misy ranomaso any an-danitra tsara tarezany. Mahakasitraka an'izany tokoa. Ary araka nylazai ndrahalahy nyverila mikasikasy izy taona maro lasa i ary afaka milaza an'izany a mikasika ndrahalahy Calvin efa nifakafantatra nandritry ny taona maro izay ary ny mandre azy mihiran'ireo hiratra nay ny filazantsara ka mitaizan'ireo zanany ao amin'ny lalan'ny tompo tena mahafalo ny foko izany. Manao a ifaly ny mahafantatra fa mbola manana vahoaka foan'Andriamanitra izay ti azy sy mia azy ary mankasitraka isika ny amin'izany. Ankehitriny hatramin'ny verenako dia reko fa maro no natao batisa tao amin'ny finoana ary tena faly isika ny amin'izany. Mahita ny sakaizako tsara rahalahy Elmer Gabehart ry orindry azoko fa natao batisa tao amin'ny finoana izy ary mankasitraka tokoa ny amin'izany. Izany dia manao ny ekipa mpiaza naitranay ndrehetra ny kentaky ho vonona fotsiny andray an'le fetra fotsiny ihany ankehitriny sa tsy izany. Tsaroko ary fantatro fa miaino ary odiny eo amin'ny efitra rinao raha efa tafaverina izy ary mipetraka eto anyloko Charlie. Rehefa nandeha tany izay fa iny reo zazalahy rehetra dia tiany eny vontsira ilay izy aka mihoatra vitsivitsy izy ireo raha afaka mahita azy ireny. Dia nandeha nresaka tamin'izy ireo sy hoe tsy mety izany. Koa ankehitriny izy ireo dia saiky ny ova fo ilay vondrona manontolo noho izany dia everiko fa tokony andeha akany amin'ilay kanto manaraka izay ka anitsy azy ireo any. Ahafinaritra izany. Noho izany dia miondrika andraindray tahaka ny mpitory teny rehetra miondrika eo amin'ilay lalana izay efa nandehananareo ka manontany mikasika an'ireo zavatra hoe raha efa namafy an'la vonareo. Nareo maro aminareo no mahafantatra tsara ny Jolly Apple Seed any avy any Amerika. Nahoana nisy ihany koa lehilahy ray tany Suede izay noheverina ho zavatra tahaka an'izany. Namafy voninkazo izy ary nilaza izy ireo fa izany no antony ananan'izy ireo voninkazo tsara tarehy maro any Suede ankehitriny dia satria namafy voamboninkazo izy ireo. Nataiza nahafahany nahita ampahatany ray izay anirin'ireo vo ti voninkazo izy noho izany dia nampaharitany manerana fotsiny ireo vo izy no lasa fa ireo voninkazo ny dia mbola velona foana. Ary amin'ny fisarahana dia mamela ao aritsika an'ireo dia tongotra eo amin'ny fasiky ny fotoana reo dia tongotra izay ny ray afangamba raha misosy eo amin'ny ranomasimbe mihaja ny fiainana raha laharay kivy sy vaky sambo eo ampahitana no andray heripo indray. Ary izany notiantsika rehetra ho hita hoe zavatra ray izay nataontsika no hanao an'ireo hafa mba azo tombontsoa amin'izay nataontsika. Andro vitsy lasay dia nipetraka nyresaka tamin'ny sakay izako kely mahatoky eto amin'ny tanàna, dokotera mpitsabo ray Sam Adair. De hoy izy hoe, manahoana ianao Bill? De hoy aho hoe, oh, tena tsara everiko doka. Hoy aho hoe, ary ianao? De hoy izy hoe, oh, marary betsaka. Hoy izy, nanana fizahana 5,000 tamin'ity tolakandro ity. Hoy aho hoe, eny tsara zany raha mbola fizahana fotsiny ilay izy ka tsy nahita ninoninona tsy nety. Hoy aho hoe, fantatra aho ny resaka mikasika ny tany ero iny zay fony zay mbola zazalahy. De hoy aho hoe, eny doka, tsy fantatro marina hoe afrina no eto. Ao amin'ny 50 taona atsika sika roa. De hoy izy hoe mariny zany Bill. De hoy aho hoe fanandritro taona rehetra eo eo amin'ny 10,000 taona ny asam-panompoana ankehitriny de niazona ny foko vonona ho an'ny ora zay atongavany io a. Noho izany de tsy mampaninona zay atongavany. Noho izany de hoy izy hoe mariny zany. Hoy aho hoe ny fientanana lehibe indrindra zay ananako de ny miaina ho an'ny hafa. Ary hoy izy hoe zany ny fiainana, manao ny fiainanao tena misy de refa ianao tsy izay azonao atao na tanterahanao ho anao manokana fa zay azonao atao hoan'ny hafa. Hitanareo, zany rehefa miaina marina tokoa nareo. Ary raha sendra misy olona ray eo anivontsika zay tsy mbola nanao an'izany mihitsy ny ezaka miaina ho an'ny olon-kafa de andramo zany ka jereo fotsiny hoe tsy mihoatra noho izany ve no tehirizin'ny fiainana ho anareo rehefa tsy iaina ho an'izay mety azonareo ho an'ny tenanareo avy amin'ny fiainananareo fa zay azonareo homena olon-kafa ao amin'ny fiainana. De ho hitanareo fa voata mihoatra noho ny areny zany na zavatra ray any zay azo eritreretana. Zany de zay azonareo atao ho an'ny olon-kafa mba hanao ny enta-mavesatry ny fiainana satria ny fiainana izy tena de enta-mavesatra ray. Ary zany de hanao an'ilay izy ho maivana kely kokoa ho an'ny olon-kafa. Tsy ho fantatrareo mihitsy ny hafaliana raha tsy efa nanandrana an'izany ray mandehanareo manao zavatra ho an'ny olon-kafa. Ary noho izany de zany no mitondra eritreritrany amin'ireo 10,000 taona tsy ho ela ary ny asa mpanompoana ho an'ny tompo. Ary ataoko fa ny lehilahy tsirairay de mieritreritra ny amin'ny andro ray zay tsy maintsy atongavany eo amin'ny asan'ny farany sy ho tonga eo amin'ny orany farany ary iondrika eo amin'ilay lalana ka ahitan'izay ny taterahany ahitan'izay ny seho hoe efa nanao zavatra ray ve ianao? Ary raha vo avy ny laza zay ataonareo an'ny hafa no mikaonty manontany a mazana hoe ho inona rehefa tonga eo amin'ny faran'ny lalako ao satria tsy fantatsika hoe ho amin'ny fotoana inona zany tsy misy ray amintsika. Noho izany de nieritreritra mikasika ny fijerena indray an'ilay lalana zay ny andehanako nandritry ny fiainana ka nahitan'ireo avoana samihafa sy ireo lalatsilo sy vato lampy sy ireo toeratsarotra sy ireo fandehanana mora ary zay nataoko tao amin'ireo karazam-potoany ireo. Ho voaseho zany rehetra zany ray androany amin'ny ora alasanako ary ho tahaka an'izany le izy ho an'ny tsirairay avy amintsika. Azo antoka an'izany sika rehetra hoe zany de ho voaseho an'ny tsirairay avy rehefa tonga zany fotoana zany. Ary zany no mitondra na mitarika ilaza zavatra ray zay aleko angina toy izay ilaza. Mitarika ilaza zavatra ray zany zay za manorotoro ny foko hatrany amin'ny farany ambaniny milaza lay isaingy izay lazaiko de voatery ah ilaza. Eo ampahafantarana fa raisim-peo zao ka andre azy zao tontolo zao fa nilozako ny asa mpanompoko noho ny miantony ray izay alako tsiny fa tsy maintsy nandozako. Ary maro aminareo angamba ny efa nandrehan' izany ny diko ny braoko sy ny sisa ary ny alako ny sa. Tsy fantatro hoe aiza no hitarehan'ny tompontsika ary tsy manana fifehezana zany a na inona no asainy ataoko fa mieritreritra ny farany lalana zay tsy maintsy atongavako a.
And I am very sorry from my heart.
Ary naritin dia piana na dia nano fa tsuna maro azay tenany ne na ko vamfoko non ni atokfa amma olombelona stao mfalemena sensis manao ny olona raha anao zavatra na ilaza zavatra zay ary etsika mitsy aza amin'izay tsy tiny izy ireo etsena fombafa saingy satria ireo fahalemen'ny olombelona nahoana isika manana an'ireo fotoan'ireo isika
but there if there's anything that has been in my heart to do was to
fa misy raha misy zavatra ray tao ampoko mba hatao dia niandre an'ireo tenin'i jesosy tompontsika eo amin'ny faran'ity dia ity ilaza hoe tsara izany ry mpanompoko tsara sady mahatoky ary matetika no nilaza fa ho tiako ny hitsangana eo rehefa nilaza izy hoe manatona fa niriko ny andrehan'izany anao hoe tsara izany fa tsy nandre an'ilay feo a tany amboalohany nanao hoe manatona tamin'ny fotoana nandro atanany baiboly fa tena iriko ny andre an'izany ianao hoe tsara zany ary raha nisy zavatra zay tiako aizy afoana sy irinyny voko aizy a de ny ho mpanompo marina an' jesosy kristy ny tompoko sy mpamonjiko tiako adio ny filazako azava tsara fa nijoro a tao amin'ireo fahadisoko rehetra kanefa ti azy tamin'ny foko rehetra ary manao an'izany azy ao marain' izao amin'ny foko rehetra ary noho ny amin'izany dia izany manery ahilaza fa ilaozako ny asam-panompoko izany dia satria misy zavatra mipotra eo anivon'ny olona izay nahatonga anao an'izany izany dia hoe za dia efa nesorona ny ala teo amin'ny laharako an'ny mpitory tenina rahalahy ka nantsoina hoe jesosy kristy ary noho izany dia antsoina ary izany dia anisy marika ho antikristy iray ary aleko iona amin'andriamanitra ho toy ny kanosa iray toy izay iona aminy toy ny antikristy iray ka esorona lavitra azy efa nandrehan'izany a da taona vitsy lasy izay ka no everiko fa vazivazy iray le izy ary niona tamin'ny rahalahy vitsivitsy a fa tsy mahita na ny ray amin'izy ireo a za atao amin'ny fivoriany izao maray izao ro na telo tamin'izy ireo ndray mandeha tao amin'ny difanjonoana ary nanatona ahy izy ireo mikasika an'ilay loha hevitra nanao hoe rahalahy branama tsy enao ve n'ilay mesivo hositra ilay kristy ary nametsaka ny sandroko na nodidina nitendran'ireo rahalahy roa ireo a na izy rehetra ka hoia hoe rahalahy imbetsaka no enezahako ho mpanompo marina iray an'i kristy ka tsy ho tiako ny ilazanareo zavatra ray tahaka an'izany ary raha efa izany mihitsy ny voalaza mikasika amin'izay fotoana izay dia hiala amin'ny samihiaraka amin'ny fieritreretana mazava ary nareo izay manao an'izany no tompona andraikitra ho an'ny fanahytsirairay izay nyvonjeko nandritra izany fotoana izany hitanareo noho ny nanesorana hiala amin'nysahy ary ny hevitra fa izany namarana an'ilay izy fa mbola nandrehan'izany foana matetika fa tsy izany ilay izy ary ndray andro tany kanada dia nampiseho etikety kely tamiko ny rahalahy anankiray any zavatra ray izay nataony tao anaty paosiny nanao hoe William Branham ny tomponay manao batisa amin'ny anaran'ny William Branham ary kely ray isarobidy ray raha efa fahavalo ray ilay izy raha efa fahavaniko ilay izy dia ho fantatro fa vazivazy ray izany saingy rahalahy sarobidy ray malala ny nanatona mba hiaiky ny fahotany sy ny fahadisoany ka nilazany finoany aho jesosy kristy ary naray taratasy ah tany an-trano sy antso avy any chicago ary toerana samihafa na ny tany ah raha mino an'izany dogma izany ah ary naharay karazana taratasy rehetra izay tonga tao anatin'ireo andro vitsy sy antso avy any toerana samihafa araka izany milaza fa izany kristy rahalahy izany dia lainga matsiravina mamenatra tsy masina avy amin'ny devoly hitanareo rahalahynareo a ankehitriny ampandositra ny olona rehetra hiala amin'nysaha izany anao ny olona ray izay ti an'i kristy andositra hiala amin'ilay tena zavatra izany nanantona ny tompo a teto voatselakory izay rehefa nandrehan'izany voalohany aho teo amin'ny heritona teo ary noho izany dia nanantona ny tompo aho ka nanondro tamiko akeo amin'ny soratra izy hoe rehefa nivoaka hitoriteny jaona efa tsy nanana mpamina ny ray izy ireo teto an-tany nandritry ny taona maro an'ilay izy ka gagy izy rehetra tao am-pony ny hevitra fa i jaona angamba ny mesia koa noho izany a jaona nandeha izy ireo ka nanontany azy ary nilaza izy fa tsy zany izy. Vakio izany eo amin'ny Lioka ny toko fahatelo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ary noho izany fa nangingina kely zany, noho izany dia navelako andeha tahaka an'izany le izy. Fa noho izany rehefa tonga teo amin'ity le izy tamin'izay fotoan'izay dia fantatro fa tsy maintsy misy zavatra vita. Ary milaza an'izao a hoe reo fahitana silay anjely ny tompo zay nyseto eo amin'ireny rano, raha ity no afatry farany na ny zavatra farany ho an'ny fiangonana ho any zao tontolo zao, reo zavatra reo de fahamarinana na de ilay anjely ny tompo aza. Ary mipetraka tsara raha niantso aho ho mpaminany imbetsaka ny olona, satria ny mpaminany ray ao amin'ny testamenta anglisy de mpitory teny ray fotsiny, mpaminany ray mpilaza mialohan'ny teny sy ny sisa. Atate an'izany any satria afaka nidika kely an'izany fotsiny nareo. Fa le izy rehefa tonga eo amin'ny antsoina hoe Kristy voahositra na zavatra ray, tafahoatra loatra zany ho a, noho izany de tsy afaka atate an'izany fotsiny a. Ary noho izany nikasika tonga rehefa avy nandao an'ilay fivoriana tany Kanada de hitako tany amin'ireo eskimo nareo indianina tany fa tonga tany anivon'izy ireo zany. Ary noho izany de nandrovitra tanteraka zany ary ilay dia fihazana zay efa nomaniko elabe tsy afaka nanao an'ilay izy a, natahotra lozam-pihazana ray a raha azonareo zay tiako lazaina. Lasa nangovotra ratsy noho nitsanganako eto ankehitriny ary tsy afaka nahatate an'izany ela ntsony a. Nimeritreritra fa reo raika ampy telopolo taona ny asako anompoana de lasa tao anatin'ny tatadranony devoly tao anatiny. Rehefa lasa de inona no lazain'izy ireo? Io izy zany marina tokoa ilay izy. Ary ny fotomana rehetra zay nananako tao amin'ny olona amin'izay fotoan'izay de hitanareo hoe ho aizy zany ho antikristy ray a, ary tsy afaka taty an'izany fotsiny a. Mieritreritra hoe aleoko maty eto anatin'ny ala, ohatra hoe lava eo ambonin'ny basika na zavatra ray toy izay hitako, fa za de avy eo de nieritreritra ny amin'ny Josefa ketiko a sy ny sisa zay tsy maintsy ho tezainy. Ary tsy tao amin'ny toerana iazana noho izany de nilaozako fotsiny reo alaka tonga tany an-trano. Ary rovidrovitra tanteraka nandritry ny teo amin'ny valo na folo andro teo tao amin'izany toeran'izany ka za nihevitra fa very ny saiko. Ary nangataka ny olona rehetra fotsiny a nalavitra ka mila hipetraka tsara satria ao anatin'ny toerana ray ary mikorota tsaina sy sorena ary torotoro potipotika tanteraka. Ary nanontany a raha fahavaliko ray le izy de honety tsara niomezako fotsiny zany de nanoy, fa rehefa tonga eo amin'ny hoe reo rahalahiko sarobidy le izy reo anabaviko sarobidy amin'izay fotoan'izay de zany mandratra de hoia hoe tompo lay lehibe lehibe loatra lay zavatra ho a, tsy maintsy andeha fotsiny a ka metraka an'izany eo an-tananao. Za tsy mahafantatra ninina hafahatao a. Alina vitsy lasy zay mba hanao an'ilay izy ho azo antoka de nanana ny famangina ray avy tamin'ny tompo a. Ary nahita olona ray sarobidy a nisangisangy nomena rana ray izay mafy sy mainty ka nanohy ny teny tamiko foana ary lay ary namely ah teo amin'ny rantsoko le zavatra. Saingy nanan-karena loatra ilay raha ka tsy nisy fiatraikany tamiko le izy de nijery ambany ary ateo amin'izay nanekerany ataloha. De niverina aingana niaraka tamin'ny basy raika nitofiriko le zavatra ary navo teo afovoan'la zavatra mihitsy le izy. Ary nilaza ny rahalahyray niverina niaraka tamin'ny basiko mba hitifotra ny lohany ala fa hoy izy hoe aza manao an'izany raha izy fotsiny ilay tsorakazo mipetraka eo akaikinao io. Ary rehefa nanatodika ny lamosiko aka n'ilay tsorakazo a de niolan'olana anakao anaty rano anankiray izy dobondrano kely ray fotsiny. Hoy a hoe eny tsy afaka handratra betsaka ely intsony izy ankehitriny satria mino afa fantatra ilay rahalahy reo rahalahy fa izany no nitranga. Hoy a hoe izany de tratra ny ratra mahafaty izy noho izany de ho faty izy. Ary nanontany maro tamin'ireo mambra ny fiangonana keto a ato amin'ity tabernakla ity niaraka tamiko sy rahalahy Neverl zay nanatona niaraka tamin'ny fanontaniana ray io ihany hoe rahalahy ranabavy tsy efa niezaka nyio mpanompon'ny Kristy marina ray teo anatre anareo ve a, tsy efa niezaka nyio rahalahy anareo ve a? Ankehitriny naiza naiza lay izy de efa naharay eo amin'ny olona sarobidy zany. Olona maro no nanontany any zany fa lay izy de fa nahy ray saingy manantena fa androany de mahazo ratra mahafaty ray izy ary ho fahatiaingana mba hahafahako hiverina eo amin'ny asam-panompoana. Mandra-pahatonga an'izany de angataka aminareo tsirairay avy a hivavaka ho ahy. Tsy fantatro zay ataoko, amidy ny tranoko, tsy afaka mahataty an'izany fotsiny a. Za raha mijanona eto a de ho lasa dala tanteraka fotsiny zao ary za de mangataka aminareo a mba hivavaka ho
aho.
Ary tsarovy raha efa mba nino anareo, raha efa mba nino aho mpanompon'ny Kristy nareo de tsarovy fa tsona ray zany sandoko zany hoy ny tompo hoe diso zany aza miditra am'izany raha lahynareo a ndao sika hanondrika anylohantsika. Ray any an-danitra, mangovotra ny nofoko, mienjana miaraka ireo tanako, miforitra ao anatin'ny kirariko ireo ratsatongotro. O Andriamanitra, mamindra fo, inona no anina tokotompoko homendrika an'izao? Mivavaka mba hamindranao fo amiko tompo, ary amin'ny rehetra, ary any sy ireo vahoaka sarobidy malala, engane izy ireo ahitan'ny fahadisoa zay efa nataony tompo. Namaky ny fonony rahalahiny ary mba tsy ny rahalahy irery ihany fa ny mpamonjinay ny rainay any an-danitra. Mivavaka mba hamelanao anainy amin'ny fahadisoanay tompo, aoka ny raha masin'i Kristy ankehitriny hanambatra ny tenanay miaraka tompo, ary isaorana ane ilay tady izay mamatotra ny fonay eo amin'ny fitiavana sy fiombonana kristianina. Andriamanitra, engane ilay fahavalo izay manatona an'ireo rahalahinay sy ireo anabavinay miaraka, engane izy andray ratra mahafaty raika tsy afaka hisy intsony, engane izy ho faty fotsiny tompo. Rehefa manao an'izany ianao ray dia hiveriny eny amin'ny indray a, fa mandra-patonga an'izany tompo dia mpanomponao vaky fo iray a, miandry miandry. Any akoatra ny zavatra azoko atao zany, miaraka amin'ny ranomaso tomany ary miaraka amin'ny faharesen-danitra ny ezahako tompo mafy, fantatro ny foko ampijanona an'izany alohan'ny alasa lavitra an'izany, saingy lasa tany akoatra ny zavatra azoko atao le izy. Noho izany ray dia apetraka eo an-tananao zany, aveto amin'ity pidipidy ity izay nitoriko nandritra ireo taona rehetrareo, apetraka eo an-tananao zany. Ankehitriny ianao no mikarakara an'izany ray amin'ny fomba anao masina manokana, ary rehefa vita zany rehetra zany ka tapitra ny zavatra rehetra amin'izay fotoan'izay, dia hiverina ny mpanomponao. Mandra-patonga an'izany dia hiandry andre avy aminao tompo. Da io izay ankehitriny ka omeo fivoriana lehibe izay androany, raha eto izay tsy ho an'ity fotsiny ihany fa mba hanao an'ilay izy azava fotsiny, ampahabe maso eo anatrehan'izao tontolo izao. Mahafantaran'izy ireo ray fa tiako ianao ary mino anao asy efa nanoana anao ary tiako ny anoana. Raha tsy maintsy andeha dia avelao andeha tompo miaraka amin'ny fo madio sy tena fanambarana ray fa nino anao ary natoky ianao ekeo zany, ary hideranao ary omenay ianao ny voninahitra mandritra ireo taona rehetra izay ho avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Ankehitriny ao amin'ny soratra, andao sika madika ao amin'ny baiboly ao amin'ny hevitra zao maray izao fa ho zavatra tsarairay raha tsy mampaniana andralahiny evelona ny anoy fotsiny mandritry ny minitra vitsy ao amin'ny ankehitriny za aza mamela andrean'izany ray mandeha intsony voatony eo anivony ray aminareo, mivavaha fotsiny aresory zany ajanony zany hitanareo. Za de 250 taona saingy heveriko angamba raha mitahiry Andriamanitra de manana fiainana kely tavela ka tiako laniana ho an'i Kristy ny livatra kely tsirairay an'ny fotoko. Noho izany tsarovo miala satria voatery ianao an'ilay izy a. Ankehitriny eo amin'ny bokyn'ny Apokalipsy ao amin'ny toko fahefatra izay nijanonantsika indray andro rehefa tao amin'ny fianarany sika. Apokalipsy ny toko fahefatra, mino a teo amin'ny ampahany farany an'ilay andininy an'ilay toko. Eny firy ny tian'ny Apokalipsy? Mahafinaritra. Ankehitriny mino a fa isika dia nijanona teo amin'ny fahadimy, ny toko fahadimy sato zany, nijanona isika ny toko fahefatra ireo zava-mananaina efatra. Ankehitriny dia ndao sika hanatona ny teny ankehitriny manadino an'ireo zavatra izay tany amin'ny lasa. Andriamanitra ray ampinao izahay ankehitriny raha mikorotan-tsaina, saingy manatona ny teny izahay, manadino an'izahay tany amin'ny lasa. Mandroso izahay ankehitriny mankany amin'ny mariky ny antso avy any ambony, antso avy any ambony ny asam-panompoana mba ho mpalompo ray an'i Kristy. Omeo anay ny teny izao maraina izao ka fa any ny fanahinao na fa maniry fatratra izahay tompo, ary miandry an'ilay hositra sarobidy an'ny fanahymasina. Tonga veto anivinay tompo, mamelany fahotanay sy ny elokay ary mamelanay ho mpanomponao, fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Ankehitriny efa nandray an'ireo taom-piangonana sika, reo taom-piangonana fito farany, ary noho izany ankehitriny mino aho fa ny sasany amin'izy ireo dia miezaka ny dia hanoratra an'izany reo taom-piangonana. Avy eo sika dia ninitra tao amin'ny toko fahefatry ny bokyn'ny fanambarany. Inona izany? Ny fanambarany Jesosy Kristy. Ny fanambarana dia antsoina amin'ny teny latina hoe ny Apokalipsy. izay midika hoe voambara, manala n'lay sarona, maneo, mampiariary, mamoaka ny fanambaran' Jesosy Kristy izay nisy, misy ary ho avy, lay faka sy solofon'ny Davida. Ankehitriny eo amin'ny toko fahefatra dia hitantsika fa nakarina nankany an-danitra Jaona taorinny nahitany an'ireo taom-piangonana. Manao fototra kely fotsiny ankehitriny ary avy eo sika dia angamba ho tsara indrindra ny mamaky andininy vitsivitsy an'ny toko fahadimy ary avy eo dia hanomboka avy hatrany miaraka amin'ilay fototra isika. Ary hitako teo an-tanana ankavananyilay nipetraka teo ambony seza fiandrianana ny boky iray voasoratra tao anatiny sy ny ivony voisy tompo-kase tamin'ny fitompo-kase 7. Ary hitako ny anjely mahery ray niantso tamin'ny feo mafy hoe iza ny mendrika anokatra ny boky sy hamahan'ireo tompo-kase? Ary tsy nisy olona tany an-danitra na teto an-tany na tany ambanin'ny tany afaka nanokatra ny boky na hijery azy. Dia nitomany mafy any satria tsy nisy olona hita ho mendrika anokatra sy hamaky ny boky na hijery azy. Ary nyray tamin'ireo olona nanao tamiko hoe aza mitomany, indro ny liona ny fokony ny Joda ny fakan'ny Davida no efa naharesy hanokatra ny boky sy hamahan'ireo tompo-kase ny 7. Ary nijery aka indro teo afovoan'ny seza fiandrianana sy ireo zava-mananaina efatra ary teo afovoan'ireo olona ny zanak'ondry ray nitsangana tahaka ny efa voavono nanana tandroka 7 sy maso 7 dia ireo fanahy 7n'Andriamanitra ny ranaka any amin'ny tany rehetra. Ary tonga izy ka nandray ny boky avy teo an-tanana ankavananyilay nipetraka teo ambony seza fiandrianana. Izany ireo andinin'ny 7 voalohany. Ankehitriny eo amin'ny toko fahatelon'ny apokalipsy dia hitantsika ny fiafaran'ny taom-piangonana izay ny farana tamin'ny lodiky ilay taom-piangonana matimaty. Avy eo dia hitantsika fa tao arin'izany avy hatrany dia nakarina tao amin'ny fanahy Jaona nakarina nankany an-danitra ary nahitan'ireo zavatra izay nisy izy sy izay ho avy ary ireo zavatra izay efa nisy. Ankehitriny mahita sika tsy miseho tsony ny fiangonana hatrany amin'ny toko fahasivyambinifolon'ny apokalipsy. Amin'io fotoana io izy dia miverina miaraka amin'ny tompony voasasa tamboninahitra tao amin'ny ra. Ankehitriny eo amin'ity andinin'ny faranyity ho an'ny fototra kely ray mba anehoana tsara hoe aizany misy an'i Jaona ankehitriny dia hitantsika fa tao amin'ilay afatra farany. Nandinika fohifohy an'izany fotsiny aho omaly ny sasany amin'ilay fotokevitra izay nyresahako. Ary nankarina tany an-danitra Jaona ka nahitan'ireo zavatra ireo ary voamariky tao anatiny tao fa nanome hafanambarana ray izy hoe fantatrareo ho taorin'ny fitsanganany dia maro no niaraka taminy. Dia hoy ny sasany hoe inona no hitranga amin'io lehilahy izay miankina eo atratranao io? Jaona nitodika Jesosy ka nanao hoe ho inonao raha maharitra mandra-piafiko izy? Noho izany izy tsy mihitsy, noho izany dia teo noho nivoaka ny fotom-pampianarana ray. Hitanareo ve hoe mora toy ny ahoana no hahafahan'izany manompoka? Teo noho nivoaka ny fotom-pampianarana ray hoe Jaona dia tsy ho faty mandra-pahitany an'i Jesosy tonga na mandra-pahatonga ny fiaviana faharoa. Ny Baiboly no nilaza fa nisy fotom-pampianarana ray nivoaka avy tamin'io. Kanefa tsy tahaka an'izany mihitsy nilazany Jesosy azy. Hoy izy hoe ahoanao inona raha maharitra mandra-piaviko izy? Ankehitriny hitantsika fa nankarina nankany an-danitra izy ary nahita nanompoka tamin'io fotoana io ka hatramin'ny fiavian'ny tompo toy ny hoe efa teo izy ka nahita an'izany rehetra izany nitranga. Jaona izy tenany dia tsy velona hatrany amin'ny 5 fotoana mahery izy ary avy eo dia maty tamin'ny fahafatesana ara-boajanahary ilay anankiray tokana tamin'ireo apôstôly taorinona tongavana avy tany amin'ny sesitany tany amin'ny nosy Patmo. Ankehitriny misy teboka lehibe izay tiako everiko fa nesonizina eo ny ilay tablo fa tiako ny anisy tsindrom-peokely eo amin'izany alohany ikasiantsika nyity zavatra lehibe ty. O be voninahitra ty toko ray mahafinaritra mahafinaritra. Ary avy eo ilay tena toko manaraka mihitsy dia manomboka nyfanokafana an'ireo tompo-kasereo o andray. Ary avy eo sika dia tsy maintsy andingana ka andeha any amin'ireo toerana samihafa ao amin'ny Baiboly mba hahazo an'ireo tompo-kasereo rehefa misokatra izy ireo sy hoe inona ireo zava-miafina izy ireo. O be voninahitra izy ireo manan-karena mihitsy amin'ny vitamina ara-panahy.
We see that one of the great outstanding things I'd like to bring your attention to.
Ketini hitatsika fa nray amireo zavatra lehibe izay tiko tarihana fifatohanareo dia ireo zava-mananaina. Any ampahany farany toko faefatra izay hitany Jaona niambina an'ilay fiara ny fanekena.
Remember how they were fixed just like
Tsaroanareo ve hoe toy ny ahoana ny nanamboarana azy ireo tahaka ny Israely tao amin'ny dimy mihitsy? Izy ireo dia nanana ankehitriny teo ambony teo dia nisy tavany zava-mananaina. Ary hitantsika fa ireo zava-mananaina ireo dia tsy anjely sady tsy olona koa izy ireo, kerobima izy ireo. Ary hitantsika izy ireo tao amin'ny testamenta taloha niaraka tamin'ilay fiara. Ary hitantsika izy ireo amin'ny testamenta vaovao. Ary avy eo dia hitantsika izy ireo amin'ny fiavian'ny tompo indray, ireo kerobima miambina n'ilay seza amin'ny famindram-po. Ny seza amin'ny famindram-po izay tsy misy olona afaka nanatona raha tsy efa nisy fanaovam-panavotana ray teo ho any olona io. Ny fomba tokana izay nitoera-masina rehefa voafafy ra izy amin'izay fotoana izay dia lasa seza amin'ny famindram-po ra izy. Fa aorinana ny hisorana n'ilay ra amin'izay fotoana izay dia lasa seza amin'ny fitsarana ra izy. Ary andray tsy nisy olona afaka nahataty an'ireo fitsaran'Andriamanitra. Ny zavatra tokana azontsika tadiavina dia ny famindram-po fa tsy fitsarana. Tsy fahamarinana. Tsy afaka manatona ny fahamarinana isika satria ny fahamarinana dia tsy maintsy miazona ny teniny izy. Ary miazona ny teniny hoe amin'ny andro hihinananao an'izany amin'izany andro izany dia ho fahatenao. Iza no mila ny fahamarinana? Tsy mila fahamarinana, miantso famindram-po a ho adray aoka ny famindram-pon'Andriamanitra ary voafafy ny sezan'ny famindram-po. Fa nisy fotoana ray ho an'ny fanadiovana an'ilay toera-masina, nefa sezan'ny fitsarana ray izany raha mbola tsy teo amin'ilay seza foana ny ra. Ankehitriny manatona an'io fotoana io isika ankehitriny, manatona isika ankehitriny ao amin'ity taona ity fanadiovana an'ilay toera-masina sy ny fiavian'ireo fitsarana eto ambonin'ny tany. Hitanareo, raha mbola eo foana ny ra dia tsy afaka mandrava ny tany Andriamanitra. Raha mbola eo foana ny ra dia tsy misy olona ray mpanoty eo anatrehan'Andriamanitra. Marina ny olona rehetra satria misy fanaovam-panavotana ray ho an'ny olona rehetra. Fa raha mandatsy anaiky an'io fanaovam-panavotana io nareo sy tsy hiditra ao amin'ny fanatrehany, amin'izay fotoana izay dia mpanota rainareo any akoatra n'io famindram-ponareo, noho izany dia nareo ihany no efa nitsara ny tenanareo. Fa ankehitriny raha mbola misy ny famindram-po, fa rehefa tonga ny fanadiovana ny toera-masina dia miala eo amin'ny seza ny famindram-po ny ra, ary amin'izay fotoana izay dia miraraka eto ambonin'ny tany ny fahatezeran'Andriamanitra. Oadray mamindram-fo aminay Andriamanitra mba tsy hahitana anay tsy misy ny famindram-pon'Andriamanitra amin'izany andro izany. Ankehitriny hitantsika eo, ezaka ny anao an'ilay izy hoara-panahy kely eto, na anao sary ho anareo amin'ny tanako hoe nisy zorony efatra izay nampitobin'ny Israely ny tenany. Napetraka izy ireo ilay fiara teo amin'ny afovoany, ary teo amin'ireo lafiny efatry ny tranolahy dia nisy fokotelo ny Israely, ary ny telo ampitomboana efatra dia 2 folo, na efatra ampitomboana telo raha ny marina, 2 folo, ary ny telo tsirairay dia nanana loha ray. Ary ny lohan'ny foko tsirairay, ny ray tamin'izy ireo dia Robena. Izy dia nitombo foana tany amin'ny ny atsimo. Izy no ilay lohan'olona. Ary Efraima dia tany amin'ny andrefana niaraka tamin'ny foko telo. Izy no ilay omby. Ny avy eo teo amin'ny atsinanana dia Joba izay ny liona. Ary teo amin'ny avaratra dia Dana izay ny voromahery. Ankehitriny mareo, tsaroanareo ve izy ireo? Nareo rehetra dia mahatsiaro tsara azy ireo. Ahoana nanaovantsika sary azy ireo? Ny voromahery sy ny omby sy ny olona ary ny liona. Ankehitriny mareo, Joda no niambina ny vavahady atsinanana, ary Kristy dia ny liona ny fokon'ny Joda. Hidina vany amin'ny lanitra atsinanana izy, hiditra amin'ny alalan'ny vavahady, tonga vany amin'ny vavahady atsinanana avy amin'ny fokon'ny Joda izy. Ary izy dia niliona ny fokon'ny Joda, ary hitantsika ao amin'ny hafatsika ho avy zao maran'izao fa izy dia mbola lazaina foana hoe niliona ny fokon'ny Joda, lay faka, lay tena fiandohan'ny Davida mihitsy, Davida ny mpanjaka mandrakizay. Ary Kristy dia mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianan'i Davida ho amin'ny arivo taona izay mpanjaka mandrakizay. Tsy hisy anankiray mihitsy ho diso an'i Davida. Aleloia! Tsy hisy anankiray mihitsy ho diso an'i Davida. Andriamanitra no nampanantenana izany, nanao hoe tsy hisy anankiray mihitsy ho diso an'i Davida. Tsy misy anankiray. Ina rewe ahoana ny amin'izao an'izao izy ireo mpitsara Jiosy, mbola manana an'ilay taranaka foana izy. Kristy no zanany araka ny nofo. Nisy anankiray mipetraka eo, tsy ho diso Davida, marin' zany. Ary Kristy io liona ny fokony jody io izay ny voany Davida. Ankehitriny hitantsika fa izy ireo ny mpiambina n'ilay seza ny famindram-po. Niambina n'ilay seza ny famindram-po izy ireo, tsy nisy ninninona nanatona an'izany. Nandalo teo amin'ireo foko aloha talohany nahatongavany teo amin'ilay seza ny famindram-po. Ny olona rehetra izay naniry hanolotra ny ainy ny Israelita tsirairay tao amin'ny tompo dia maty talohany nahafahany zavatra ray hiditra tao amin'io tompo tany io ka haka an'io seza ny famindram-po io. Ary ankehitriny dia hitantsika fa izay no lamin'ny testamenta taloha. Ary eo amin'ny lamin'ny testamenta vaovao dia mahita an'ilay zavatra ray ihany sika hoe nambenany izany. Lay seza ny famindram-po, manantena fa azonareo ilay izy, mbola ambenana foana lay seza ny famindram-po, mbola manana mpiambina foana. Hitantsika fa ireo mpiambiny ireo dia Matio, Marka, Lioka ary Jaona miambina ny bokyn'ny asa. Ireo asan'ny fanahymasina natao teo anivon'ireo apôstôly dia ny bokyn'ny asa ny vaovao an'ny testamenta vaovao. Ary ireo mpanoratra efatra an'ireo filazantsara, Matio, Marka, Lioka ary Jaona, ndrehetra dia miambina n'io seza ny famindram-po io mba haneho fa Andriamanitra izany ny fanahymasina amin'izao an'izao. Ny soratra tsirairay Matio, Marka, Lioka ary Jaona, ny tsirairay avy amin'izy ireo dia manohana ny filazantsara marina an'i Jesosy Kristy Tompo sy ireo asa ny fanahymasina. Ankehitriny rehefa mandeha any akoatra izany sika amin'izay fotoana izay dia tsy izy izany fa manohana an'ilay hafatra marina izany tahaka ny hitantsika ao amin'ny asa toko faharoa andiny fahavalo amby telopolo hoe mibebary aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho amin'ny famelana ny fahotanareo ny efa amin'izao andro izao izy ireo dia manaiky ny anaran'ny ray zanaka ary fanahymasina anaovana batisa. Tsy misy soratra ho any izany. Tsy misy fototra, tsy misy ninoninona iambenana an'izany, tsy misy mihitsy. Hoy nareo hoe Matio no nilaza an'izany, miambina an'izany Matio. Matio toko fahavalo amby roapolo, toko voalohany andiny fahavalo amby folo no nilaza hoe toy izao ny fahaterahan' Jesosy Kristy rehefa Maria ireny ny voafofon'i Josefa, talohan'ny arahan'izy ireo dia hita izy niaraka tamin'ny zanaky ny fanahymasina. Zany rehetra zany dia nitranga raha mbola Josefa vady ny ranomarina izay lehilahy marina iray. Tsy nikasa nalabaraka azy dia nikasa ny ametraka azy mangingina tahaka an'izany. Fa raha mbola nieritreritra an'ireo zavatra ireo izy indro ny anjelon'ny tompony seteo amin'ny tamin'ny nofo nanao hoe ry Josefa zanak'i Davida, aza matahotra ny akan'ny Maria ho vadinao fa izay ao an-kibony dia avy amin'ny fanahymasina. Noho izany ny fanahymasina sy Andriamanitra ilay ray dia ilay olona ray ihany, raha tsy izany dia nanana ray anankiroa izy. Hitanareo? Noho izany dia hitanareo, ary izy hiteraka zazara hiantso ny anarany hoe Jesosy. Ary izany natao dia mba hatanteraka nampilazaina ny mpaminany amintsika Andriamanitra nantsoina hoe Emmanuel, izany hoe Andriamanitra ray zanaka ary fanahymasina ao anatin'ny anarana anankiray Jesosy Kristy, izay miambina n'io vavahady io manohitra ny fahadisoana. Andro vitsy lasa sahitany Chicago dia ho anatrehan'ny fikambanany mpitoriteniny Chicago, Chicago malaza, fantatro. Namoany fanahymasina tamin'ny alina ka nyteny tamiko hoe mitsangana eo akaiky ny varavarankely. Hoy izy, misy vondro ny mpitoriteny ray eo ary mikarakara sakafo maraina ho anao izy ireo. Hoy izy, mitandre manafika anao eo amin'io izy ireo. Hoy aho hoe misaotra anao tompo, naseho any ahy hoe aiza no homanina izany. Dia nandeha ary nyteny tamin'ny mpitoriteny sasany rahalahy Carlson sy rahalahy Tommy Hicks hoe ahoana no isehoany izany. Hoy aho hoe ilay toerana izay ny fandrianareo dia tsy ho afaka tahaka an'izany ilay izy, ho any amin'ny toerana hafa isika. Miteny hoe ahoana no ipetrahany docteur Mead, ahoana fa hiditra ny lehilahy mainty oditra ray hipetraka tahaka an'izao sy ny rehetra mikasika an'izany. Izany tamin'ny maraina io dia hoy izy ireo hoe nilaza tamiko ny zanakolahy hoy izy hoe dada, andehany amin'ny fifamaliana io ve ianao? Dia hoy aho hoe tsy andehany ifamaly a, andehany aho vahositry ny fanahymasina miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ray izay hiambina n'io seza ny famindram-po io raha mbola eo foana izy. Noho izany rehefa tonga tany izay talohany nananan'izy ireo anjara ray any tamin'ny zavatra anankiray mihitsy aza dia niteny tamiko ny fanahymasina nanao hoe ankehitriny no fotoana ilazana an'ilay izy. Hoy aho hoe fantatro ny antony maheto anareo, ary hoy aho hoe ankehitriny rahalahy X ary ianao sy rahalahy Carlson lay lehibe ny Christian businessman. Hoy aho hoe tsy tahaka ny tenenin'ny fanahymasina tamiko afako maly tokoa ve ny zavatra rehetra? Hoe tsy nahazo an'io hevitro io nareo fa hoe tsika? ary tamin'io marainyio mihitsy vao azon' izy ireo lay izy de hoy aho hoe jereo ankehitriny ny olona rehetra de voapetraka tahaka nolazainy fa izy azy mihitsy hoy aho hoe ny zavatra tianareo anatonana ahy de eo amin'ny anaran' jesosy kristy mikasika any batisa ary rehefa izay nanompoka nandray ny tenin'andriamanitra ny fanahymasina ka nanambara azy ary nandika azy tahaka an'izany rehefa nipetraka teo ireo andihana mpitory teny trinitarianina rehetra nanatsotra ny tanany teo ambany latabatra ary nyfandray tanana ka nikoriana tamin'ny takolany ranomaso ary azoko fa roa amy fitopolo amin'izy ireo no avy eto amin'ity tabernakle ity mba hanaovaky batisa azy ireo amin'ny anaran' jesosy kristy voambina n'ilay seza amin'ny famindrampo hitanareo ny fanahy masina no miambina n'ilay seza amin'ny famindrampo tsy maintsy miazona azy marina tokoa isika aoka n'ilay tenin'andriamanitra reo iraka lehibe mipetraka eo ireo matio marka lioka ary jaona zay manoana nietsika tsiraray an'ity testamenta vaovao ty ary ankehitriny ankehitriny zany marina tokoa nolazaiky tao amin'ny ampahany voalohany an'io afatry ny marainy io nda ho sika hiazona azy aho vo ampo ny filazantsara hitanareo ve hitanareo azony eo amin'izay ambenan'ireo filazantsara azo mihitsy zany ankehitriny hitantsika eo fa niambina ny seza ny famindrampon'andriamanitra izy ireo tao amin'ny testamenta taloha ary eo matio marka lioka ary jaona izy rehetrireo ary na de ilay liona ny fokony joda aza de namela ny ainy mba hiambina nyio seza ny famindrampo io namela azy ho voafafindrahany manokana ary eo izy no mitsangany zao marainy zao androany lay mpandresy lehibe zay hidina vany atsinanana ndray androany ka hahita azy sika akehitriny mivadika aingany sika satria fantatry fa misy fotoany batisa iray inona io boky vao izy tompokase fito io o zavatra ray lehibe toninina efa voamarikareo ve hoe ahoana nolazainy eto nisy tompokase fito tao ivohon'ilay boky izany de zavatra ray o anampy antsika ny andriamanitra akehitriny sy anome fampaherezana antsika ary angamba na hoaingina na hoena de afaka anao azo ho azonareo ah jereo tsy voasoratra ao amin'ny teny ity vo isy tompo-kase aho ivoan'ilay teny zany vo isy nyreto tompo-kase fito reto tompo-kase ilay boky vo isy tompo-kase ao anatin'nyreto tompo-kase fito reto ny zava-miafina manontolo an'ilay boky tiano anankiray amin'ireo toko lehibe indrindra ao anatin'ny bokyny ny apokalipsy jereo ary hitako teo an-tananakavanan'ilay mipetraka teo ambony seza fiandrianana ny boky ray voasoratra tao anatiny sy voasoratra tao anatiny ny tao anatiny de voasoratra zany novakitsika zao marainy zao ary ny voany de vo isy tompo-kase tamin'ny tompo-kase fito lay velan'ny baiboly tsy lazainy baiboly akory azy zany lay izy de vo isy tompo-kase amin'ny tompo-kase fito ato ireo zava-miafin'andriamanitra ankehitriny inona zany ankehitriny mario ny tompo-kase ray de maneho vokatra ray vita zavatra ray zay efa mitsapaina noporofona ary av eo de asiana tompo-kase aizany misy manana ny satatry ny famonjena antsika sika ankehitriny satria vo isy tompo-kase amin'ny fanahy masina zany ny santatry ny famonjena antsika ndao sika iverina any orina ray minitra fotsiny za manana soratra ray voasoratra eto maro amin'izy ireo za tsy anam-potoana hahavita azy rehetra fa ndao sika iverina ao amin'ny efesianina vetivety fotsiny ka maky ny ao amin'ny toko voalohan'ny efesianina mba hahafahanareo mahazo an'ilay tena dikany paoly apôstôlin' jesosy kristy no sitrapon'andriamanitra ho an'ireo olo-masina zay any efesosy ary tsarovy jaona ny nandefa nyity taratasy ity nankany amin'ireo efesianina nankany efesosy sy ny mahatoky eo amin'i kristy ireo izay nitorian'ny paoly teny sy notezainy no fahanana tamin'ny filazantsara hitanareo efesosy sy ho an'ny mahatoky ao amin'i kristy zany de ireo izay efa ao amin'i kristy ahoana no hidirantsika ao amin'i kristy tamin'ny fanahy ray ny nanaovana batisantsika rehetra tao amin'ny vatana ray de ny vatan'i kristy ny fahasoavana ny eo aminareo sy fiadana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo isaorana ny andriamanitra sy rainy jesosy kristy tompontsika izay efa nitahantsika tamin'ny fitahim-panahy rehetra ao amin'ny toeran-danitra ao amin'ny kristy jesosy eritsereto zany ankehitriny efa nitahantsika tamin'ny fahasoavan-danitra rehetra izy fitahina raha miara-miangona ao amin'ny kristy jesosy sika amin'ny mahampino ilay fiangonana voafidy na tsona ivoaka na tokana na nisy tompo-kase antsika tamin'ny fanahany masina izy araiky atriny dia manambara amintsika an'ireo zavatra rehetra izay ho antsika amin'ny ho avy Aketiny de tonga ao amin'ireo tompo kase fito isika. Araka ny fidianana antsika tao amin'ny talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao mba ho masiny sika sady tsy misy tsiny amin'ny fitiavana. Ny fidy antsika mialoha amin'ny fananganana anaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho an'ny tenany araka ny sitrapony tsara manokana. Fisainana tsara tareto ninony ity. Ndao sika no hamakiray minitra fotsiny. Tiako no tonga eto indrindra eo amin'ny 5:43-5:40.
To the praise of his glory.
Mba ho fiderana ny voninahiny zahay izay natoky azy voalohany. Ao amin'ny ihany koa no natokianareo rehefa avy nandreny teniny fahamarinananareo sy ny filazantsara ny famonjenanareo ao aminy rehefa ninonareo nasiana tompo-kase tamin'ny fanahymasiny nareo araka ny teny fikasana. Rehefa nino ianareo, o ralako batista, ahoana no afahanareo milaza fa tsy takan'izany io? Milaza ve nareo fa mandray ny fanahymasina rehefa mino ianareo? Izao no voalaza hoe rehefa mino ianareo amin'izay fotoan'izay dia vo hisy tompo-kase amin'ny fanahymasina araka ny teny fikasany ianareo. Mario.
Which is the earnest of our inheritance until
Zan santatry ny lovantsika hatramin'ny fanavotana an'ilay fananana voavidy ho fiderana ny voninahiny. Ankehitriny hitantsika arak'izany fa ny tompo-kase iray dia midika fa zavatra iray vita izany amin'Andriamanitra. Efa milamina hatreo izany. Ary ny mpino tsirairay dia efa vao hisy tompo-kase tamin'io teny fikasana io hatrany amin'ny tena fiandohana mihitsy satria talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao dia efa voafidy mialoha ho amin'ny fananganana anaka isika talohan'ny hananomboana an'izao tontolo izao. O fanantenana ray toy ninona manao antsika hitoetra mafy sy azo antoko izany. Vato fantsika ray ho an'ny fanahy izay tsy mihilangilany eto sy etsy fa mifikitra ho amin'i Kristy fanantenana ray izay azo antoka. Mifidy antsika mialoha talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao ho amin'ny fananganana anaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. O mahafinaritra toy ny ahoana. Tiako izany asa vita amin'Andriamanitra. Ankehitriny mamela nony nasoratra ray hafa aminareo izay rehetra fantany mialoha no natsoiny, izay rehetra natsony no hamarininy, izay rehetra no hamariny no nomeny voninahitra. Hatrany amin'ny fiandohana tany, Andriamanitra tao amin'ny fisainany lehibe tsy manapetra dia efa nahita mialoha ny fiangonany ka nifidy azy mialoha amin'ny fananganana anaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mba nome azy ireo fiainana mandrakizay amin'ny fiafaran'ny taona. Zavatra ray tsara taretonino rahalahiny evelona manao atsapatsaratsara kokoa betsaka izany ary ianao. O ia, fananganana anaka amin'ny alalan'ny rahan'i Jesosy Kristy. Ary mario raha manoy isika ankehitriny fantatsika fa izany de voafidy mialoha miaraka amin'ny zanak'ondry sika ny fanahymasina ny tompo-kasentsika. Ny santatra de midika hoe mbola betsaka no avy manana an'ilay santatra izany fotsiny sika ankehitriny. Ny santatra de vola lomeloa fotsiny. O tsara taretoniny ahoana, vola lomeloa fotsiny izay miazona an'izany sy miaro an'izany ary mamikitra an'izany mba tsy hisy olo-kafa afaka hikasika azy. Izany ny santatry ny fananganana anaka antsika. Amen. Ny fanahymasina ankehitriny no santatra an'Andriamanitra ho ampontsika vo hisy tompo-kase. Ny fananganana anaka de miandry antsika any amin'ny faran'ny lalana, zanaka lahy sy zanaka vavin'Andriamanitra. Ndao sika madika ho misoratra ray hafa aingana mihitsy ny soratako ato amin'ity pejy hafa ety Romana 8:20. Everiko fa tsara tare zany. Ankehitriny teo am-pianarana omaly dia nanoratra soratra vitsikely ateto izay tiako hitodiana. Fantatsika fa ny zava-boary manontolo dia misento sy miasa ho amin'ny fanaintainana miaraka hatramin'izao.
And not only they, but ourselves also.
Ary tsy izy ireo ihany fa ny tenantsika koa izay manana ny voalohambokatry ny fanahy na dia ny tenantsika aza dia misento ao anatin'ny tenantsika. Miandry ny fananganana anaka ampahendreny ny fanavotana ny tenantsika. O hitanareo ve izany? Ny zava-boary rehetra dia misento ho Paoly. Ny zavatra rehetra dia misento. jereo reo azo to hoe toy ny ahoana ny tolomany, jereo reo voninkazo hoe toy ny ahoana ny tolomany ho an'ny fiainana, mba tsy amin'ny teny fanala fotsiny azy ireo, jereo reo azo hoe toy ny ahoana ny tolomany mba hiazona sampany hira voninahitra ho an'Andriamanitra. Hitanareo ny zavatra rehetra, ny natiora rehetra, ny biby rehetra, ny vorona rehetra toy ny ahoana no andinany miala amin'ilay fahavalo aingana ka mandositra. Ny zavatra rehetra dia misento, ary isika ho amin'ny tenantsika ho ipoly, isika dia misento koa miaraka amin'izy ireo satria miandry ny fanavotana ny vatantsika isika. Fa ankehitriny, ankehitriny, nanao izy ireo nandritra ireo taona rehetra ireo, mandraka ankehitriny. Ankehitriny dia manana ny satatry ny lovantsika isika. Oadra, inona no ananantsika? Manana ny pirofo sika hoe velon'Andriamanitra. Manana ny pirofo sika fa momba antsika Andriamanitra. Manana ny pirofo sika fa tsy nandao antsika Andriamanitra. Fa azy isika ary izy antsika, satria isika ao amin'ny vatantsika. Isika kehitriny no taberina kely fanahymasin'Andriamanitra izay miantsoantso hoe abarai, ary tsy misy ninina ny afaka naisotro an'izany mifikitra ho amin'ny Kristy isika. Ankehitriny tsy manana an'izany ireo azo, tsy manana an'izany natiora, kanefa isika dia mbola misento foana miaraka amin'izy ireo satria tsy mbola nandray ny fahafenoan'ny fananganananaka antsika isika. Saingy manana an'ilay satatra izany isika satria nalaina avy tamin'ireo zavatra izao tontolo izao, ary ankehitriny dia lasa zanaka lasa zanaka vavin'Andriamanitra. Tokony karazan'olona ino isika? Oadray, rehefa mieritreritra an'izany isika. Eritrereto zany, ankehitriny dia manana an'ilay santatra isika, misento ho an'ilay fananganana nakafeno ny fanahyntsika. Saingy ankehitriny isika dia manana ny santatra zany satria mandray ny fanahymasiny isika, dia izany ny santatry ny fananganana nakatsika feno na ny famonjena feno. O tsara taretony ahoana, tiako fotsiny zany. Eny ary, miandry ny fahafenoan'ny fananganana anaka isika. Raha vy izany no iseho amin'ny fitsanganana voalohany, izany dia rehefa ovaina avy amin'ireto zava-boary ratsy izay mahaizy antsika ireto ny vatantsika, ka nanavatana iray tahaka ny vatany manokana be voninahitra isika, satria ahita azy arak'izay mahaizy azy isika ary hitovy amin'isika. Rehefa miseho izy dia miseho amin'ny fitoviana amintsika. Anana vatana iray tahaka ny azy isika, vatana be voninahitra iray nomem-boninahitra, ary ireo fizahan-toetra rehetra sy ireo tolon'ny fiainana dia ho levona ao anatin'ny zavona kely ka hanidina mba tsy hisy intsony mihitsy. Ary reto taberina kelyny tany izay isetontsika kehitriny reto miandry an'io santatra io isika, io santatra io ho an'ny famonjena feno ao amin'ny fahafenoany ho avy. Fa ankehitriny ao anatin'ny reto taberina kely tany mangy reto dia manana zavatra iray isika izay miteny amintsika fa nakarina hatreto isika. Amen. Inona ny santatra? Izany dia lay fandoavana vola kely mielo izay miazona azy rahalahydao. Izany no santatra. Ankehitriny fa ino rehefa tian'ireo zavatra izao tontolo izao sika? Fa ino rehefa nanotsika ka nandehananao an'ireo zavatra izao tontolo izao ary tsy nirahan'Andriamanitra dia vahiny taminy isika? Tsy nanana an'Andriamanitra, tsy nanana an'i Kristy tao amin'izao tontolo izao. Ankehitriny nandefa ny fanahiny masin'Andriamanitra ary amin'ny alalany dia nakarina niala tamin'ireo zavatra ireo isika. Ankehitriny dia manana ny santatra isika ka fantatsika fa efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana isika. Amen. Eto raha niezaka naneho an'ity tahaka an'izao, eto no andehanan'ilay mpanota tsotra, eto ambany eto. Ankehitriny ny kristianina dia miakatra avoavo kely kokoa noho ity, miakatra any ambonin'ity karazan-javatra rehetra ity izy, izany ny santatry ny famonjena. Ankehitriny mba hahafahanareo mahafantatra hoe raoviana, inona no ataon'ny fahitana aminareo? Mianina, Andriamanitra no mpitsarako, tsy mikasa anana anankiray hafa mihitsy a. Raha misy izany dia azomiko hairery izany hitanareo satria hitako izay ataon'izany. Tsy vonina ho an'ny asa mpanompoana iray tahaka izany ny olona. Noho izany dia tsy maintsy mamela an'izany andeha fotsiny nareo hitanareo mandeha maketo. Fa raha mba hiveriny eny amin'ny sahindray a dia ho evanjelista iray. Fa jereo eto, eo amin'ity eto ity, miveriny eto, eto ambony eto, miakatra ao amin'ity any lanitra eto ambony eto ity nareo. Miaina eo ambony eo, ao amin'ireo faritra ireo mihitsy nareo. Mandeha any akoatra ny zavatra rehetra izay azo ny olona eritreretiny nareo, any akoatra ireo zavatra eo, ary izany mampakatra anareo anatin'ireo toerana an'ireo. Fa hitanareo, ankehitsintsika dia manana amin'ny alalan'ny fanahymasina an'ilay santatry ny lovantsika satria efa nakarina any ambonin'ireo zavatra izao tontolo izao sika, ary mandeha miaraka amin'izao tontolo izao mihitsy saingy any ambonin'izao tontolo izao sika. Oh, brother. Ora lany avy lamindra fony andriamanitra ka naiky ho an'ilay fiangonan'andriamanitra velo raha sendra tonga eo amin'ny toerana ray isika hieverana fa ny fiangonana fiangonana ray tsara tare hoe miezaka sika ny hita amin'ireo zavatra zao tontolo zao, miezaka sika ny anany ekipa ny basket tsaratsara kokoa noho ny ananan'izy ireo. Isika de tokony anana ny nitrano be ray tsaratsara kokoa, isika tokony anana lalao banko tsaratsara kokoa, isika tokony anana nyity tsaratsara kokoa sy hitsy na hitsy. Nahoana ahoana ny mba hahafahantsika mampitahany zany amin'ny famirapiratana sy ny fanjelanjelatra zao tontolo zao? Isika tsy ny filazantsara de tsy manjelatra, izy de mantsopika. Misy fahasamihafana eo amin'ny famirapiratana ray sy mantsopika ray. Hitanareo mandeha miodikodina fotsiny sika araka ny lazaiko, mitondra faty anankiray anankiray avao mitrano paty ray makany amin'nyray hafa, manovan'ireo mambra sy ny zavatra tahaka an'izany. Eny, inona ny soa ataony zany amintsika? Ary miezaka sika nanao azy amirapiratra lako loso goavana tsara, toerana tsara goavana be. Tokony anana anankiray tsaratsara kokoa noho ny metodiste sika, na anankiray tsaratsara kokoa noho ny batista. Ary ezaka sika ny faninana amin'ny katôlika, ary anana lalao banko sy fety sy sakafo ariva sy famary faliana ary zavatra rehetra sika. Tsy afaka hita amin'izao tontolo zao mihitsy ny fiangonana. Ahoana no afahanareo sy ny famaly faliana ny fiangonanareo mba hahita amin'ny fikambanana framasona na iray amin'ireo olona zay afaka mamaly faly? Tanin'izy ireo zany, aza miezaka andeha eo amin'ny tanin'izy ireo. Fa manana zavatra ray zay tsy hananan'izy ireo sika, manana an' Jesosy sika. Aoka izy ireo ho tonga eto raha mila zavatra, mijanona ao amin'i Kristy. Manana an' Jesosy sika, izy ireo tsy afaka hanana an' Jesosy izy ireo raha tsy tonga eto. Ary rehefa mandeha any sika dia anyvelan'ny taniny. Aza miezaka ny amiratra, aoka antsopiky. Ary tsy afaka antsopikinareo, tsy maintsy mamela an'izany antsopika ao aminareo nareo. Hitanareo? Le kankana mantsopika kely tsy mantsopika izy satria hoe te antsopika, satria tena mantsopika izy. Misy zavatra ao anatiny izay mantsopika, ao anatin'ny tenany zany, ny tenany manao an'izany. Misy zavatra ao anatiny mantsopika ao amin'ny fotsiny. Eny, tahaka an'izany ny amin'ny fanahymasina. Tsy voatery ho hafa kely isika, ho hafa ho zavatra ray amboniny, aoka ho afaka fotsiny ka miaina fiainana masina ary avelonao fotsiny andriamanitra ho velona ao aminareo. Antsopika ho an'ny filazantsara zany. Hitanareo tsy mamiratra, mamiratra zany no manao an'ireo rajako hitsambikina eo amin'ireo zavatra tahaka an'izany. Zavatra rehetra zay mamiratra, fantatrareo izy ireo isanandro de mitsambikina eo amin'ny zavatra zay mamirapiratra. Fa mantsopika de ilay malemy, fahalemem-panahy malefaka ny an'ny fanahy masina. Ankehitriny de miandry an'io fitsanganana io sika. Eny, ankehitriny azonareo ve manaova amenina raha azonareo zay tiako lazaina amin'ny filazana hoe ny santatra isika? De efa isika fantatsika fa efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana sika, satria nakarina nakarina sika tsy amin'ny tenantsika, fa nakarina ny ala tamin'ireo zavatra zao tontolo zao ka tia ny olona rehetra ary tia antsika andriamanitra ary fantatsika zany ary mandinika ny fiainantsika sika ka mahita fa zany ny fanahy masina, satria tsy miraharahan'ireo zavatra zao tontolo zao tsony sika. Hitanareo eo nareo zao raha mbola tia an'izao tontolo zao fony nareo, nareo zavatra zao tontolo zao amin'izay fotoana izay, de tsy mbola ao anatinareo ny fitiavana an'andriamanitra. Hitanareo fa raha mbola any ambonin'izany fony nareo amin'izay fotoana izay, de fantatrareo fa manana ny lovanareo nareo. Hitanareo nareo de eo amin'ny lalanareo mankany amin'ny fanavotanareo fenonareo. Ary ankehitriny tsy ho tongo zany hitanareo raha tsy manana aloha sika voalohany, de tsy maintsy mahita an' Jesosy sika. Ary rehefa tonga izy amin'izay fotoana izay, de anana vatana ray tahaka ny vatany sika ary atao mitovy aminy. Eny, ary ankehitriny mahita zavatra raha izay very sika eto, satria ny baiboly no nyteniny zany ary atao amin'ny boky ato izay nanavitra atsika. Avy tamin'inona ny nanavotana atsika? Zavatra raha izay tsy maintsy verintsika alohan'ny hafahanareo avotana, de tsy maintsy misy zavatra zay nanavitra atsika. Ary ny lova rehetra zay nanana atsika de efa navotana indray. Noho izany de tsy maintsy nanana zavatra sika indray mandeha zay tsy hananantsika kehitriny, fa tonga ty zanak'ondry ty mba hanavotra. Hitanareo, nanana zavatra ray sika zay verintsika. Mario ankehitriny inona ny navotsotsika? Eny, nomena ny Adama ny anana fiainana mandrakizay. Raha mbola nihinana avy tamin'ilay azo foana izy de nanana fiainana mandrakizay. Ary mamariky indray sika fa Adama no izy no nandovany tany, izy no tahaka ny andriamanitra kely ray teto ambonin'ny tany. Azy ny tany ny zavatra rehetra de nomena teo an-tanany. Afakaranao an'izay rehetra tiany natao tamin'izany izy. Izy no nanome anarana an'izany sy ny antson'izany ary nanao izay rehetra tiany natao. Zanak'andriamanitra ray marina tokoa izy. Ankehitriny tao amin'ny fahalavona de nafoy ny Adama ilay titiram-pananana an'izany, nafoy ny ho an'ny Satana zany. Satana no nandray an'ilay titiram-pananana. Tena kamo i Adama ka tsy nanavitra ny zony izy, satria tsy afaka nanavitra ny zony. Fa satana zay tsy tompony zany ara-dalàna fa izy ny manana zany, izy no andriamanitra ty tany ity, ny baiboly no nyteny zany, izy no manana zany. Tsy satria hoe izy no mahazo azy ara-dalàna marina tokoa, fa izy no manana azy. Ankehitriny azonareo ve le izy? Satana no manana zany, izy no miazona zany eo an-tanany. Ny fahafatesana de eo an-tanany, ny tany de eo an-tanany, sotoro zao de azy, ny firenena tsirairay de azy. Izy no mitantana sy ny fehan'izao tontolo rehetra zao sy ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo zao. Satana zany. Fa isaoran'andriamanitra fa tsy avy amin'izao tontolo zao sika. Hitanareo noho izany de eo nareo zao hitanareo, ary sika de tsy ilay fiangonana no tiako lazaina, tsy mifehan'ilay fiangonana izy, mifehan'izao tontolo zao fotsiny izy. Izy no nilaza fa azy izy ireo, ary izy no andriamanitra zao tontolo zao. Jesosy no nilaza fa efa zany izy ary zany izy. Izy no andriamanitra ty tany ity nanajamba ny mason'ny olona. Lay andriamanitra ty tany ity, izy no andriamanitra ny lanitra, ary ankehitriny de tsy tompony ty ara-dalàna izy, tsy tompony zany izy. Fa nafoiny ary nafoiny Adama lay ty tira-pananana ho any zany, ho any ity sy io karazan-javatra rehetra zay ananantsika io, fiainana mandrakzay sy ny fandovana ny tany. Nilaza Jesosy eo amin'ny Matio toko fadimy hoe sambatra ny malemy fanahy fa izy ireo no andovany tany. Hitanareo ankehitriny tsy manana azy sika ankehitriny. Ary jereo tsy ho any Adama na ny iray amin'ireo taranany zany. Ny taranaky Adama de nahavery tanteraka tokoa ny zavatra rehetra ihany ko. Tsy ilay taranaky Adama zany, tsy mampaninana ipirimezantsika na tsara tarehan'ity zao tontolo zao ty, ary ipirimezantsika no trano goavana sy ny sisa. Tsy mbola ny taranaky Adama foany zany, tsy atompoko. Tsy nandeha ankany amin'ny taranaky Adama zany, tsy atompoko, satria satana ny nanidy azy, ny tahiry ary namefy. Marina, satria nahafony Adama izy. Ankehitriny adra eny, maro be ny zavatra azo lazaina za, tsy te haka fotoana betsaka fotsiny ankehitriny noho izany isika de manana anao batisa eny ary. Izy no manana azy saingy tsy tompony ara-dalàna izy, satana zany. Rehefa ilay tompony ara-dalàna, tompony ara-dalàna, tompony nahavery azy de fomba ray ihany no ahafahan'izany ho avotana. Ankehitriny zany de amin'ny alalan'ny havana akaikiray, izay ihany no anankiray afaka manavitra azy ara-dalàna. Ankehitriny mahazava ho azy ity de azontsika amin'ny alalan'ny fahaterana ara-virijiny an'i Jesosy Kristy. Ankehitriny de te ilaza zavatra anankiray ah eto, ny zavatra voalohany zay tiatsika iverenana de raha miverinsika ao amin'ny testamenta taloha eto, mino aho fa voaraiky no teto anohany le izy, Levitikus toko fadimy amby roapolo. Ao amin'ny Levitikus toko fadimy amby roapolo andiny fatelo amby roapolo sy fahefatra amby roapolo de afaka mahita an'ireo lalàn'ny fanavotana nareo, nareo zay mandray noty, mba hanavotana zavatra anankiray rehefa ny olona ray, rehefa nomen'andriamanitra ny Israely ny nizarany tany tamin'ny alalan'ny Josoa, ny foko tsirairay sy ny olona tsirairay de nomena tany raika ny zanany nandovan'izay zay fananany. Ankehitriny raha lasa mahantry olo io ka nahaveriny zavatra ray ho an'ny olona anankiray hafa ity, ary ny fomba tokana nahafahan'izany ho avotana de tamin'ny alalan'ny havana akaikiray. Fa tsy maintsy miveriny zany amin'ny farany, i olona io de miazona an'izany fotsiny any nandritry ny vanim-potoana anankiray. Tsy maintsy miverina amin'ilay tompony tany am-boalohany zany, marina. Tsy maintsy miverina amin'ilay tompony tany am-boalohany zany, ny raha avy tamin'ny fokon'ny Jody izy ireo, raha lay izy no raha tao izy ka nomena ho an'ny rainy io amin'izay fotoana izay de azy lay izy na havana akaikiray no afaka akazy. Fa ankehitriny tsy misy olona afaka ara-dalàna, afaka niazona an'izany izy ireo, afaka niazona an'ilay fananana an'izany izy ireo, afaka niazona an'ilay fananana izy ireo mandra-pahavoalohan'ilay trosy. Fa rehefa tonga ilay tena lehilahy, lay olona zay atao hoe ohatra raha nanana sombotany ray a ka veriko lay izy ary namitiko tamin'nyrahalahy Neville zay avy amin'ny foko ray hafa any Jody, nangamba namitiko tamin'ny vahiny anankiray lay izy. Ary izy ny tompony zany ara-dalàna, izy ny tompony zany, afaka miditra ao izy ary mamboly azy ka makan'ireo vokatra avy amin'ny sinsisy. Fa raha ny marina de niazona fotsiny an'ilay fananana izy, tsy afaka ho tompony zany izy, lalàna ray tao Israely zany. Ankehitriny de mamaky nareo ao, mamaky ao amin'ny Levitikus toko fadimy amby roapolo de ho hitanareo fa tsy afaka ho tompony zany ara-dalàna izy ireo, ny hazona fotsiny an'izany izy. Eny ankehitriny ohatra ny zanak'olahy de nila ibiliry eo rindri de teakany tonga ividy an'ity tany ity. Eny amin'izay fotoana izay raha ilay vahiny na rahalahy Neville na olona afaray no tompony ny azona ny fananana an'izany. Ankehitriny raha avako akaiky io, avako amin'ny alalan'ny ra, de tsy afaka ny azona azy tsony izy. Tsia tompoko, tsy maintsy averiny zany. Eny tompoko, rehefa voaloha io vidiny io, rehefa nomeny azy atao hoe ireo dimy arivo sy roa alina dolara ho an'ilay sompontany. Eny noho izany atao hoe tonga rahalahy Tonika manao hoe rahalahy Neville ividy an'ilay tanyrahalahy Branham, tsy afaka manao an'izany izy. Hoy rahalahy Neville hoe tsia tompoko, tsy te hivarotra azy a. eny inona nomenao any zany, dimy arivo sy roa alina, eny zany de zany meanao telo alina, zany meanao any zao, tsy ahoako zay tianao, tsy te hivarotra azy a, ho azoniko izy. Fa afaka ho tonga Billy Paul ka na hoe mila ny fananany data tiany dimy arivo sy roa alina anao, tsy maintsy navelany nandeha zany, mariny zany satria lalàna ray zany. Oh, alleluia! Manatena fahitanareo kristiana zany. Isika no sirantany, nomen'Andriamanitra ho an'ireo zanany zany. Izy no nanome antsika ny fahefany eo amin'ny natiora rehetra, ny biby rehetra, ny fiainana rehetra hatraiza hatraiza, fa i Adama ilay raintsika no namoy an'izany ho an'ny Satana. Saingy miverina izy zany, makany amin'ilay tompony ara-dalàna, Andriamanitra zay nanao azy. Amen! Tsy mahagaga raha nylazy jaona fa izy de nitomany mafy satria tsy afaka nahita olona zay mendrika any anavitra an'izany izy. Tsy maintsy mendrika le olona. Hoy jaona hoe nitomany mafy ary rehefa tsy nisy anankiray afaka nandray an'ilay boky na hijery azy na hamany tompoka sena. Hoy izy hoe tsy nisy olona tany an-danitra, tsy nisy olona tetỳ-tany, tsy nisy olona tany ambany tany, tsy nisy olona hatraiza hatraiza. Tsy nisy olona ankehitriny tsy hoe tsy nanajan'ireo anjely mihitsy izy, tsy arovy ty tany ity de tsy omena ho an'ireo anjely, lovan'ny olona izy. Mendrika Gabriel azo antoko, mendrika ny olo kafaray, mety efa zany Mikael. Tsy tony mety hoefa mendrika ny anao an'izany izy saingy tsy nisy olona mendrika, hitanareo de nitomany mafy jaona. Hoy ny olona ray hoe satria nahitany tenany tsy mendrika izy, tsy zany le izy, teo ambanin'ny fotoana mifanamasina lay lehilahy tsy afaka anao fahadisoana ray tahaka zany izy, fa izy de tsy izy rery ihany tsy mendrika fa tsy afaka nahita olona mendrika izy. Ka hoy fotsiny izy avy eo hoe nanatona ny lolona ray na anjely mahely ray nanao hoe aza mitomany fa ny liona ny fokony Joda. Amen! Ny fakan'ny Davida izy no nandresy. Amen! Naresy amin'ny teny hafa, izy no mendrika ny ray an'ny boky. Amen! Satria tsy mbola nahita azy izy hatramin'io fotoana io. Nahoana? Izy de nipetraka teo ambony seza fiandrianana ray tany, seza fiandrianan'Andriamanitra, tany anatin'ilay toeramasiny izy. Tsy mbola nahita azy izy hatramin'io fotoana io noho izany, i Jaona de nanantena hitany ny liona ray anatona saingy zanak'ondry ray no hitany. Eo ianareo zao rahalahy, amin'ny alalan'ny fahalemem-panahy, amin'ny alalan'ny fahamoram-panahy, amin'ny alalan'ny fanamasina no andresentsika. Tsy olombelo ray manam-pahaizana malaza indrindra fa zay afaka manetry ny tenany ny olona zay maharesy. Ny olona zay azo dakana manerana nefa mbola mpanompon'ny Kristy ray foana, zany ny mpandresy. Ankehitriny hoy izy hoe izy no nandresy ary izy no mendrika ny rainy boky sy anokatra azy ara-mahan'ireo tompo-kaseny. Ankehitriny ho hitantsika afaka kelikely angamba tsy androany fa zay azonin'ireto tompo-kase fitoreto zay nataon'izy ireo. Ankehitriny ndao sika ndray kely eo amin'ny fanavotana. Alohan'ny hafahany olona hafahany manavitra, ny zavatra voalohany de tsy maintsy ho mendrika izy, tsy maintsy ho lay karazan'olona mariny izy. Noho izany de tanteraka io rehefa teraka Jesosy Kristy fahaterahana ara virijiny, satria Andriamanitra izy. Izy no Andriamanitra izy tena ny natao olona, izy no Andriamanitra tao amin'ny nofon'olombelona. Izy no tsy maintsy mendrika ary ny rahany Jesosy Kristy ara virijiny nanao azo mendrika. Akehitriny hitantsika fa raha tianareo ny andeha eo amin'ny soratra zany, an'ny Petera voalohany toko voalohany andiny fa valo ambin'ny folo hatramin'ny faharoapolo raha mandray noty an'ireo soratra nareo. Izy no tsy maintsy mendrika ary zany izy satria nentiny teo amin'ny endrika olombelona. Lasa olona izy, lasa havantsika Andriamanitra. Ary eo no ahitantsika arak'izany an'ilay mpantsara tarehan'i Jehovah Andriamanitra tonga nofoka nonona teo anivontsika manankiray mendrika. Amen! Izy ny nandresy, nitafy endriky ny nofon'olombelona Andriamanitra, tonga teto tany izy, teraka ho zazakely ray ary nandeha teo anivontsika, ary tamin'ny alalan'ny ranomasina no nandreseny. Ankehitriny eo amin'ny testamenta taloha, ahoana no tsy maintsy nitakin'ny olona ray ny azy manokana, inona ny nataony? Nakaloha olona ray izy, ny olona folo, ary nandeha teo amin'ny vavadika nilaza an'izay nataony, mba hanavitra an'izay veriny, ary nane hoe izy ary nomena vavolombelona ray izy. Mahita an'ilay tantara tsara tarehy sika eto satria nanoratra noty kely ray ahy eto mba tsy hanadonoko azy satria mikorotan-tsainy izao marainy izao. Teo amin'ny Ruta ilay avanary Boaza nianarantsika izany voatselakory zay tiako nareo anamarika an'ireo dingana telo an'io fitsarana io ankehitriny. tiako nareo anamarika ny fitsaran'ilay fiangonana ilay zavatra raha ihany marina tokoa. Ankehitriny dinio ny toerana voalohany hitantsika raha efa nianatra n'ilay toriteny sika rehetra hoe lay ava na mahavotra. Tonga nofo Andriamanitra mba ho lasa lay mpanavotra. Izy n'ilay anankiray eto amin'ny toko fahadimy eo amin'ny toko fahadimy voalaza hoe ary tsy nisy olona tany an-danitra na tetia tany na tany ambanin'ny tany zay afaka nanokatra ny boky na hijery azy. De nitomany mafy azy satria tsy nisy olona hita mendrika anokatra ny boky na hamaky na hamaky ny boky na hijery azy. Ary ny anankiray tamin'ireo loha olona nanao tamiko hoe aza mitomany indro ny liona ny fokony Joda ny fakany Davida ny nandresy mba hanokatra ny boky sy hamahan'ireo tompo kaseny fito. Izy n'ilay anankiray, izy io anankiray zay jerentsika io. Mari hoe ahoana Ruta, ahoana sy Nomy, boaza ny sary tanteraka ray mihitsy. Ahoana ny nandozany Nomy ny fiangonana tamin'ny fotoany Mosary, nandozany fireneny nandehanakany amin'ny tany Moabita ary nonona tany sy ny vahiny tany veriny zay rehetra nananany. Ary rehefa nasa izy nivady ny Elimeleka dia maty raha mbola tany izy ireo koa izany namela ny lovany latsaka teo amin'ny olona ray. Avy eo rehefa tongo sika rehefa miverina izy dia mitondra n'ilay mpitondra tena tanora Moabita tsara tarehy miverina miaraka aminy. Ary rehefa nahita n'io mpitondra teny io Boazy tandindona ray an'i Kristy dia latsapiti taminy izy. Ary ty azy izy noho izany tsy maintsy nanavitra izy ny fomba tokana ny azo ny azahoana azo vady dia nanavitra an'izay an'ny rahalahiny Elimeleka izay veriny. Ary noho izany izy dia nanontany ny rahalahiny hafa raha navitra an'izany izy anankiray akaiky kokono izy fa tsy afaka nanao an'izany izy. Noho izany dia nandeha teo izy mba hanao ohatra tanterakiray an'ireo lalàn'Andriamanitra. Nandeha nankeo amin'ireo vavady izy ary nanala ny kirarony ka nanao hoe aoko ho fantatra amin'ity andro ity fa nanavitra an'izay rehetra nanana Nomy a, izay rehetra nanana, izay rehetra ny Elimeleka rahalahiko veriny dia izany ho avana manaraka kehitriny ary izany ho anankiray izay afaka manavitra an'izany. Noho izany dia tonga hitaky an'izany. Raha misy olona eto izay afaka maneho antony marina ray hoe nahoana na olona ray izay akaiky kokono izany dia aoka ho fantatra izany. Dia nanohina nankatona ny vavan'ny olona rehetra. Noho izany dia nesory ny kirarony ka natsipiny izany ho vavolombelona ray hoe nanavitra an'izay rehetra ny rahalahinay a Elimeleka izay nananany. Nahoana? Havana iray izy, havana mahavitra ray izy. Oh, tsara taretonny ahoana ilay izy. Tena tantara ray tsara tare izany. Ary noho izany nandritra io fotoana rehetra io dia nitsahatry rotaka ny andro mba hita hoe ahoana ny afaran'izany. Noho izany dia miverina izy tsy nisy olona afaka nanome filazana nanohitra an'izany. Miverina izy ary naka ny Nomy ary naka ny Ruta ilay zaza vavy Moabita tsara tarehy ka nivady izy ireo ary nivelona tao amin'ny fananany io. Tantara ray tsara taretony iny. Misy ireo dingana telo ny Ruta. Ruta nanapa-kevitra. Nanapa-kevitra izy na andray an'ilay fanapa-kevitra na tsy hiverina any an-tanindrazana tahaka an'ilay fiangonana mihitsy. Ruta nanompo rehefa nivoaka mba hitsindroka izy. Ruta nitsahatra, izay no ataony Ruta ankehitriny ilay fiangonana. Ankehitriny Ruta no valiny tsoa, ankehitriny dia eo na ilay zavatra manaraka mitranga dia nivaly soa an'ilay fiangonana. Ankehitriny isika tsy afaka tsy manam-potoana satria manana fotoany batisy nareo ary amin'ny 2:30 izao fa ilayntsika angampyty amin'ny alahady heriny na alahady hafaray amin'ny ho avy raha sitrako ny tompo. Ary tiako ny andrainao tenty eto mba haneho an'ireto tandroka fito somasy fito reto ary ireo tompo kase fito ireo marina tokoa. Asam-panompoana fito, anjely fito ny fiangonana, kintana fito, ireo vitsivitsy ireo fotsiny. Ary eto mihitsy no mifatotra miaraka ilay zavatra manontolo be ny tompo. Tsy maintsy mendrika, noho izany dia Jesosy no mendrika. Amin'ny fiverenany dia ankasitraka feno fahafenoan'ireo fitahimpanavotansika. Ny malemy fanahy no andovany tany. Ireo lehilahy sy vehivavy dia hiverina ho zanaka lahy sy zanaka vavin'Andriamanitra ary hanomboka avy hatrany ilay arivotaona fe zavatra ray tsara taretony iny. Ary ilay anjely mahery miaraka amin'ny feo mafy manambara hoe iza no mendrika, iza no afaka nao an'io? Ary avy eo dia olona ilo olona hoe aza mitomany fa ny liona ny fokon'ny Joda, izy no mendrika ary izy no efa naharesy. Dia nandray ny boky izy ka nanokatra ny boky ary namahany tompo-kaseny. Izy dia tsy nitenen' izay nitranga tamin'izy ireo mihitsy. Rehefa tonga eo amin'ireo tompo-kase fito izay nisokatra ao amin'ny baiboly ireo sika dia dinio izay niseho. Ao amin'ity boky voisy tompo-kase fito izay idirantsika ankehitriny ity mihitsy no miazona ny zava-miafina manontolo an'ireo fitahimpanavotan'Andriamanitra rehetra. Tsarovy izy ny zanak'ondry, izy no anankiray tokana izay nanavitra an'izany. Ary tsarovy voisy tompo-kase ny tao ivoan'ilay boky tsy voasoratra ny tao anatiny. Voisy tompo-kase ny tao ivoany ary tsy voasoratra ny tao anatiny. Ary izy no anankiray tokana izay afaka ny hanokatra an'ilay boky mihitsy aza na hanambaran'ilay boky na hanambaran'ireo tompo-kase ilay anankiray tokana izay afaka nanao an'izany. Noho izany de ty ny zavatra anankiray, mety efa mahaly mikasika an'ity ary ty izy ireo mikasika ny hoe ino zany, saingy izy no anankiray izay mandika an'izany ampahamasinana. Fa eto amin'ny vony eto de tsy misy olona afaka anao an'izany, azy ary azy rery ihany zany. Ary izy no anankiray izay afaka manambaran'ireo zava-miafina fito ireo. Ary dinio hoe ahoana fa nikely tsirairay an'izany de mikasika ny fanavotana, ahoana ny nanavotana an'ilay fiangonana ary inona ilay navotana. O ndao sikity azy fotsiny amfotsika rehetra, anao an'izay rehetra vitantsika. Nanoratra tantara ray ny mpanoratra anankiray alohan'ny amaranako mihitsy ka merenako ny fotoana amin'ndralana evao. Ankasitrahanareo ve ny apokalipsy? Oo tiako fotsiny zany, naka teo amin'ny andininy telony zany fotsiny sika zao marain' zao fa alaintsika ndray zany. Mario, isika fotsiny nanoratra boky mikasika ny zazavavy tanora iray izay niezaka hitan'Andriamanitra ny mpanoratra iray. Ary matetika isika no mitady an'Andriamanitra tsy miandry an'Andriamanitra ary atraizatraiza fotsiny Andriamanitra ka ianareo nanana goavana be ray izy. Eny, raha nanana seza fiandranana goavana be ray izy nipetraka eto anoany de ino an'Andriamanitra ny olona rehetra amin'izay fotoan'izay? Raha nipetraka teo ambony seza fiandranana goavana ray eto anoany Andriamanitra, atao hoe mipetraka ho amin'ny tanàna anankiray io izy, ary io izy io no Andriamanitra ka manatona azy nareo izy de afaka fotsiny amadika an'izany takan'izao. Nahoana? Ino azy ny olona rehetra amin'izay fotoan'izay? De foana ny finoana, tsy ilanana finoana mihitsy sika amin'izay fotoan'izay. Hitanareo hoy izany le izy ao amin'ny ary fotoana zany, fa ankehitriny de miantso izy ary miezaka ny hitan'ireo zay toma gaga sy maiziny zany, ary tsy fantatrareo hoe ahoana no anaovana azy, fa amin'ny finoana no minontsika zany. Mihino sika zany no antony isinyity. Azonao ve zany rahalahy Elmer? Hitanao zany ankehitriny raha nipetraka teo ambony seza fiandrianana ray Andriamanitra ka manao hoe nahoana? Indro izy, io izy, indro Andriamanitra mipetraka amin'ny toerana anankiray izy. Andeha akany sika ka manao hoe tompoko lahy malala, Andriamanitra anao an'izany ve ianao? Eny, ataoko zany. Ps, de ho vita le izy. Hitanareo? Eny, mazava ho azy, zany Andriamanitra. Hitanareo? Oadray, hitatsika zany. Noho izany de tsy ho lasa foana ny finoana, tsy tsara ny finoana rehefa pozitif nareo. Ahoana mora kristianina ny olona tsirairay ato amin'ity izao tontolo izao ity? Ahoana mora ny olona rehetra no kristianina fenon'ny fanahy? Nahoana? Tsy ila finoana intsony sika, tsy ila finoana mihitsy. Ary ny finoana ny tena zavatra zay namonjenantsika de ny finoana, ary zany no antony tsy maintsy isin'ny sasany tsy anaiky an'izany mba hahafahantsika mampiasa ny finoana. Azonareo ve le izy akehitriny? Tsy maintsy manana n'ilay ilan'ny afinareo. Hitanareo? Tsy maintsy manana vehivavy ratsiray nareo mba hanao anankiray tena izy iseho marina. Hitanareo? Tsy maintsy misy laingaray hanao ny fahamarinanao pozitif, ary anao azy amiratra tsara. Fa raha fahamarinana ny zavatra rehetra de ho tena mahazatra fotsiny zany. Hitanareo? Hitanareo? Fa hitanareo zavatra ray an'ny mpanjaky zany, zavatra ray tena misy zany rehefa ny fahamarinana sy ny finoana sy ny sisa. Ankehitriny eo sika zao, ankehitriny tsy maintsy manana an'ireo momba sy manohitra isika takan'izany no andehanana. Tsy maintsy manana andro tsara nareo mba hanao anareo akasitraka, na andro ratsy mba hanao anareo akasitraka n'ilay tsara. Tsy maintsy manana aretina kely nareo mba hanao anareo akasitraka ny fahasalamana tsara. Hitanareo? Ary tsy maintsy manana an'ireo loasanareo nareo mba hanao anareo akasitraka an'ireo tampo tendrombohitra. Ary noho izany ray androany de ho tampo tendrombohitra zany rehetra zany, ho fahasalamany zany rehetra zany, ho Andriamanitra zany rehetra zany, ho fifaliany zany rehetra zany. Zao fotsiny isy fifaliana tsy hifarana fa mandra-patonga an'izany fotoana zany. Hitanareo? De tsy maintsy manana an'io momba sy manohitra io sika. Ankehitriny ny olona rehetra zay mahazo an'izany de manaova amen. Io zazavavy io de niteny fa niezaka izy ny ahitan'Andriamanitra nataiza nalena, nandeha nakany amin'ity fiangonany ity sy itsy fiangonany mihitsy izy, ary inona koa saingy tsy afaka nahitany zany. Ary izy indray mandeha de hitany zany teo ampandehanana teny an-dalana, nisy lehilahy kely antitra nandeha teny an-dalana, lehilahy kely ray ary nanana katedraly ray manontolo goavana izy tao an-damosiny. Nandeha teny an-dalana izy de hoy izy hoe ory lehilahy tsara, hoy izy hoe oadray tena mahafinaritra ny ataonao izy, saingy ianao mitondra an'ilay zavatra manontolo eo am'lamosinao ianao. Hoy izy hoe anorotoro anao zany? Hoy izy hoe tsy anorotoro a izy, hoy izy, satria zany vatolampy zay iorenany izy zany. Ndao sika hivavaka. O ry vatolampin'ireo taona, tena faly afa miditra fotsiny eo amin'ilay katedraly, mahafantatra fa mitsahatra eo ambonin'ilay vatolampy zay. O izy ilay vatolampy hoe taratasy fotsiny ihany zany, ary raha nanomboka ny findraangana niaraka tamin'izany ilay vatolampy de nanomboka naniny tao anaty ireo lakolosy tsara tare. O ry vatolampin'ireo taona, afenao amin'ny famindramponao zay, ento eo amin'ny lalana sy ny renirano ny fiainana izay mba ho feno fifaliana ny fonay arampikoritsana fideranana anao manerana ny lalana rehetra. Misaotranao izahay noho ity famanginty izao marain' izao any fanamasina ao amin'nyteny, araka ny hahatongava sy anaovan'ny teny ho tena misy aminay. Mamelahandreo tsirambinay sy izay rehetra nataonay na nolazainay ka diso, mamelahanay amin'izany. Ampio izahay mba ho kristianina tsaratsara kokoa, Andriamanitra ray. Mivavaka izahay mba hitoetra eo aminay ny famindrampo. Mangataka aho Tompo raha izany ny sitraponao mba afaka hiverina tsy ho ela indray izay ka hamarana an'ireto toko eto reto ary haka an'ireto Tompo ka sefa ito reto. Izay dia manantena an'izany fotoana izany izay Tompo ka rehefa ianao no hamelana ianao an'izany. Ary ray atao amin'ny fiangonana kelinay manokana mihitsy no hivavahanay mba hanekenao an'izany ho anay, mba hahafahanay mahazo an'ireto zavatra lehibe an'Andriamanitra reto. Tsy hoe satria mendrika an'izany izay Tompo fa ny fonainaona no mivoadra ho an'izany. Mivavaka izay mba hanekenao an'izany. Mivavaka izay ho andralahinay Neville Tompo, ny pasteranay mahatokony ran'Andriamanitra. Mivavaka ho azy izay mba hanampianao azy, hitahinao azy sy ny vadiny kely mora fanahy, zavatra kely tsara tare ary ireo zanany kely. Mivavaka ho an'ireo mpitatandraharaha sy ireo diakona rehetra ary ny olona rehetra izay tonga amin'ity fiangonana ity izay, tsy ho an'ireo anay ihany fa ireo hafa sy ny rehetra izay miantso ny anaranao. Mivavaka ho an'ireo sakaizako avy amin'ny manerana ny firenena fampandrenesana ray fotsiny dia indro eto izy ireo. Ray iza misaotra anao fotsiny any amin'izany. Mivavaka mba hanafainganana ho an'ilay andro izay hahatongavan'i Jesosy ka hiaraka hiangony izay rehetra izay tsisy andro na alina intsony na tsisy fotoana intsony, anjavina ao anatin'ny mandrakizay izany ary eo amin'izay hahafahanay rehetra hiaraka mandrakizay. Ekeo izany Tompo. Ary raha misy sasany ato izao marain' izao Tompo, izay tsy mahafantatra anao ho mpamonjy ny dengany izy ireo, aniry hahafantatra tsara n'io zanak'ondry izay miazona an'ilay bokyny zava-miafina vo izy Tompo ka sy fitoenentanana io. Andriamanitra engany izay hahafantatra azy tsara ka amin'ny hoavy rehefa mahita an'ireo Tompo ka sy misokatra izay amin'izay fotoana izay, dia afaka hahita an'izay resan'Andriamanitra aminay izay. Mangataka an'izany ho an'ny voninahitr'Andriamanitra izay amin'ny alalan'ny anarany zanany Jesosy Kristy. Ary raha mbola manondrika ny lohantsika isika, isy olona ray ve ianao hoe tsarovy ara labranama raha mivavaka ianao ary tiako ny hotsarovanao amin'ny vavaka? Andriamanitra hitanao, Andriamanitra hitanao, ary Andriamanitra hitanao sy ianao ary ianao. Eny, ho tsara aminareo anie Andriamanitra. Eny, angamba tanana 24 na mihoatra no mitsangana. O Tompo, hitanao ny tanan'izy ireo, ianao no mahafantatra ny fanirian'izy ireo, ianao no mahafantatra an'izay aompon'izy ireo, za tsy mahafantatra. Mivavaka mba hanambaranao amin'izy ireo Tompo ny fahatsaranao sy ny famindramponao. Omeo famelana izy ireo na ho an'inona izany na inona. Raha aretin'izany Tompo dia sitrany ny vatan'izy ireo ka ataovy salama izy ireo. Ataovy ray raha mbola eo amin'ny fivoriana ny hositry ny fanahymasina, eo amin'ny fiangonana ankehitriny. Engany ilay Andriamanitry ny lanitra lehibe tena hanositra mihitsy mba hitahin'ny tsirairay avy avao amin'ny fanatrehana masina, mba hahafahanay andeha mialetso marain' izao anao hoe tsy nangorakoraka tao anatitsika ve ny fotsika? Ekeo izany Tompo. Ankehitriny malemy sy reraka lasa ny feko ary za mivavaka fotsiny Andriamanitra ho an'ny heriko manokana. Anampy avy ianao, anatanjaka avy ianao. Fehezo ratra kely aho io Tompo, ho sitrakao ve azafady? Aoka ilay diloily masin'Andriamanitra hidinao. Areo amin'ny ratra hafa rehetra Tompo, hatraiza hatraiza ho an'ny olona rehetra. Te hiaina izahay Tompo ho an'ny anjanao sy ny voninahitra ao. Ekeo izany. Ary sitrano marary rehetra sy ny ory. Ary raiso ho an'ny tenanao ny voninahitra Tompo, satria fantatra efa tsy ho ela intsony mandra-pahatonga anay. Tsy anana an'reto fivoriana reto intsony izay. Ho lasy izy ireo, ho an'ny lasy izy ireo. Ankehitriny ray taio, ankehitriny mangataka izay rehetra miaraka amin'ny alalan'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary noho izany ray dia angataka koa izay mba hatsiarovana ho an'ireo izay atao batisa izao marain' izao amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy, mba hanomezanao azy ireo ny batisa ny fanahymasina, voninahitra sy aja lehibe. Ekeo izany ray. Mametraka ny rehetra aminao izay ankehitriny. Ary ray miaraka mirehetra an'izany dia mampiditra ny tenako aza adino aho Tompo. Ampio fotsiny ankehitriny. Vavaka amin'ny anaran'i Jesosy aho. Amen.